Поход се причне при стари шоли, би човек рекол, наши средни сградби в Васи, на таком великом, на великом башкам плацу. Там се поход зачне и потем се штарта проти циркви Мария Снежна над, над Гочами. Цирку бо туди отпрта и можност бо туди се огледат то цирку цунутра. Мислен да бо туди госпа из Гоч била зрама, бо знала туди кај поведат. Потем оттам се надалює назад кози сподни дел Васи, кои е под наше старо шоло, и се двигнемо в Табор, на наша највиша точка. Табор е заселек и га се ставлеја полег стари зград и хише на скали. Туди две стари кирквици Светега Михаела и Лоуренца. Тема е на наша највиша точка похода.